Азатлык радиосы сөйлим. Бүген 27 июль дүшәмбә көн микрофон алдында ландышларыбыз ва бүген безнең тапшыруда Казанда дөнья су спорты беренчелеге дәвам итә. Ак мәчеттә Идел җәмгыяте татар үзәге җыелышында яңа рәис сайланды. Басма тираж кими интернетта активлык арта татар интернетын ирану вакыфы рәисе Раил Гатауллин белән әңгәмә тыңларбыз. Ак мәчеттә Кырым татар конгрессын хөкем иткән конференция оештырылды. Төркиядән Прага сәфәрдә булган Рауза һәм Мөслих Вәлиләр Чехия башкаласына татар җырларын җырлады. Алар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Наил Алан таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Тумышы белән Татарстаннан булган Советлар Берлеге офицеры Афганстанда сугышкан, анда калып, сугышны Талибан ягында АКШка каршы дәвам иткән Ирак Хамидуллин эшен Кушма штатларының Вирджиния штатындагы Ричмонд шәһәрендәге мәхкәмә караячак. Алдан мәхкәмә утырышы 27 июль дүшәмбегә билгеләнгән дип хәбәр ителгән иде. Рейтерс язуынча, якшәмбе кичендә мәхкәмәне сишәмбегә күчерергә карар кылганнар. 50 яшы тулып киткән Хамидуллин 2009 елда Афганстан чиге буенда кулга алынган. Аңа чик буе полициясы нуктасына хыжумдә, террорчыларга ярдәм итүдә, американ хәрби чишына хыжум итүдә һәм американ ватандашын үтерү омтылышында барлыгы 15 гаепләү белдерелгән. Ул аларның барсында кире кага. Тикшерү белдерүенчә, Хамидуллин 2009 елның ноябрендә Афганстанның көнчыгышындагы Хос вилаятында чик буе полициясына хыжум итү төркеменең җитәкчесе була. Ул үзенең кешеләренә автоматлар һәм пулеметлар китереп, АКШның хәрби бралакларына ут ашарга буйыру да шикләнелә. Әмма бу һөҗүм барып чыкмый. Аннан соң ул АКШ һәм Афганстан хәрбиләренә автоматтан ут аша. Хамидуллин бу һөҗүмдә яраланып, бердәнбер исән калган кеше була. Һөҗүмдә афган һәм американ хәрбиләренә зыян килми. Хамидуллин 2014 елның октябрендә Афганстандагы Бахрам төрмәсеннән АКШка китерәләр. Элегрәк Хамидуллинның адвокатлары аның өчен Женева конвенциясы нигезендә сугыш ветераны буларак ватандашлар мәхкәмәсендә карауны сораган иде. Хөкемдар Хамидуллинның террор оешмасы әгъзасы икәнлеген, шуңа күрә сугыш канунлары белән хөкем ителәргә хокукы булмауны белдерде. АКШ президенты Барак Обама узган яллардагы Сомали башкаласы Магади шәһәрендәге шартлаулар Эш-Шабаб кебек террор төркемнәре эшчәнлеге тукталырга тиешлеген тагын бер тапкыр искә төшерде дип белдерә. Эфиопия премьер-министры Хайле Десалын белән бергә матбугат очрашуында башкала Адис-Абебада Обама Әл-Каида белән бәйләнештәге террор төркеме төбәктә үлем һәм җимерү шәһәрендә әйтте. Обама Эфиопияга куркыныч янаучы Эш-Шабаб кебек төркемнәргә башка илләрдә басым ясауларын дәвам итәргә тиеш дип белдерде. Безгә күп эшләргә туры киләчәк дип Обама Эфиопия җитәкчелеген бәйсез матбугатка һөҗүмнәрне туктатырга илнең сәяси яктан ачык итәргә чакырды. Эфиопия террорга каршы көрәштә Вашингтон белән хезмәттәшлектә иде. Күзләү мәгълүматлары белән уртаклашты һәм Сомалида тотрыксызлык вакытында бу илгә үз гаскәрләрен җибәрде. Кырым татар мәҗлесенең үзәк сайлау комиссиясе рәисе Заир Смедляев Мәскәү яклы оешманың Төркия президентына мөрәҗәгать итеп, дөнья конгрессын хупламаска дигән белдерүләрен тәнкыйтьләде. Кырым татарларының дөнья конгрессы Анкарада легитим түгел дип белдерү, янәсе аны үткәрү карары Кырымда кабул ителмәгән дип әйтү бернинди тәнкыйть кысаларына да сыймый. Беренчедән, дөнья конгрессын үткәрү аның җитәкчелеге тарафыннан хәл ителә һәм бу карарның Кырым татар түрәләренең хуҗалары хакимияттәгеләр тарафыннан хуплануы зарур түгел. Икенчедән, кайда үткәрүндә җитәкчелек хәритә, Төркиядә үткәрергә карар кылу логик яктан дөрес, чөнки анда дөньяда иң зур Кырым татар диаспорасы яши дип белдерде Смитляев. Ул шулай ук Мәскәү яклы оешма конференциясендә Кырым татар корылтайының 200 делегаты катнашты дигән саннарны дөреслеккә туры килми дип әйтә. Смитляевта булган мәгълүматларга күрә анда 20 делегат катнашкан түрәләр һәм аларның куштаннары. Русия яклы Кырым иҗтимагый оешмасы 25 июльдә үткән конференциядә Төркия президенты Рәҗәп Эрдоганны 1-2 августка билгеленген Дөнья Кырым Татар халкы конгрессына тилектәшлек күрсәтмәскә чакырды. Мәгълүмат чаралары хәбәрләреннән билгеле булганча, оештыручылар янәсе конгресс дип аталган чарага сезгә дә чакыру җибәргән, сезне зирәклек күрсәтергә һәм безнең илләрне бүләргә, таркатырга омтылган халыкара провокациягә бирелмәскә чакырабыз, диелә бу мөрәҗәгатьтә. Украина шик сакчылары Красная Таловка тикшереп үткәрү капкасы янында фотога төшәргә омтылган русияләргә ут ачмаган. Бу хакта Украина дәүләт шик буе хезмәте белдерә. Бу белдерү хәрбиләрнең коралларын тикшергәч һәм аларны куллану очрагы ачыкланмагач ясалган. Дүшәмбә Русия ФСБ-сының Ростов өлкәсендәге шик буе хезмәте идарәсе матбугат хезмәте Красная Таловка тикшереп үткәрү капкасы янында селфи төшерергә омтылган берничә русия Сиялыга Украина ягыннан аттылар дип белдергән иде. ФСБ мәгълүматларына күрә, аларның берсен күкрәге яраланганга хастаханәгә салганнар. Украина дәүләт чиге буе хезмәте бу мәгълүмат тулысынча дөреслеккә туры килми, провокация булып тора дип белдерә. Шулай ук Украина канунларына күрә, чик буе хезмәтендәгеләргә Россия ягына ату тыелганлыгы да әйтелә. Киев Красная Таловка тикшереп үткәрү капкасы аша Россияның диверсия төркемнәре берничә тапкыр Украинага үтәргә тырышты дип тә белдерә. Русия юстиция министрлыгы сивиль җәмгыять үстерүгә булышучы «Голос Урал» иҗтимагый фондын чит ил агенты исемлегенә керткән бу хөкүмәттән тыш коммерциясез оешманы кисәк тикшерү үткәргәч, әнә шундый карарга килгәннәр. «Голос Урал» идарәсе башлыгы Юрий Гурман бу карарны канунсыз һәм нигезсез дип белдерде, чөнки фонд чит илләрдән финансланмаган. Минюс карарын ул хокук яклаучыларны чираттагы эзәрлекләү буларак бәяләде. Узган атнада «Голос хәрәкәте» шурасы рәисташы Григорий Мелконьянц бу оешманы чит ил агенты исемлегеннән алу эше башланганны белдерде. Ул шулай ук оешма түләгән штрафны кире кайтаруларын да әйтте. Русиядәге сайлауларны бәйсез күзәтүче «Голос» 2014 елда чит ил агенты исемлегенә кертелгән иде. Татарстан президенты матбугат хезмәте башлыгы Андрей Кузьмин Миниханов сурәтле футболкаларны чыгару сайлау алдыннан әхлакый түгел дип белдерә. Татарстан президенты матбугат хезмәте башлыгы Андрей Кузьмин Рөстәм Миниханов сурәте төшкән футболкалар турында аңлатма бирде. Аның сүзләренчә, бу эш белән шөгыльләнгән хосусый ширкәт Миниханов рәсемен төшерүне президент аппараты белән килештермәгән. Сайлау кампаниясе вакытында Рөстәм Миниханов сурәте белән футбол Болкалар чыгару минемчә әхлакый яктан уңай күренеш түгел ди Кузьмин. Ул шулай ук Миңнехановның да бу гамәлне хупламауын әйтә. Элегрәк Казанда Миңнеханов сурәте төшерелгән футболкалар сатылачак дип хәбәр ителгән иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән аерылам булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 24-нче июль кичендә Казанда дөнья су спорты төрләре беренчелеген рәсми ачу тантанасы булды. Татнефть арена боз сараенда узган тамаша су фәлсәфәсе дигән мәгънәгә туры килгән пилигрим исемасында үтте. Шыгрым тулы залда узган тамаша зал өстеннән Россия байрагын йөртү һәм Россия гимнын башкару белән башланып китте. Гимнны залның бер ишендә шарлавыкны хәтерләткән күренеш астында торган хор башкарды. Гимн тәмамлангач зал уртасына төшерелгән түгәрәк җайланмада Кыл Шәриф мәчете сурәте пайда булды. Арада бәлки дә бердәнбер татарча яңгыраган Вәсилә Фәттаховның туңган якшырыда нәкъ менә шушы һәм башка бер мәчет күренеше вакытында гына ишетелеп алды. Дөрес чемпионатка катнашкан илләрнең байракларын алып чыккан вакытта да курай тавыш яңгырап алды, әмма шуннан ары башка татарча моң ишетелмәде. Байраклар дигәннән һәр чемпионатта күрергә мөмкин булган ярышларга катнашкан илләрнең байракларын күтәреп чыгу чарасы бу тамашаның иң матур мизгеле булгандыр мөгаен. Байраклар бу юлы зал уртасында кырылган сулы түгәрәк мәйдан аша күтәреп йөрелде һәм байракларын күтәргән кызлар мәйдан кырыннан сиптереп торган фонтаннар уртасыннан суга чыланмыйча иркен үтеп йөрде. Тамашага җыелган халык, бигрәк тә Казакъстан, Төркменстан, Швейцария һәм Украина байракларын алып чыкканда дәүрә кул чапты. Шулай ук ахырдан алып чыгарылган Россия байрагына да шундый ук игътибар күрсәтелде. Аннан соң исә сулы мәйданчыкта төрле биюләргә күчелде. Бу мәйданчыкта балалар башта биеп, дельфин рәвешле җайланмада йөзде. Мәйдан кырылып кимәдә йөзү, балык тоту, диңгез медузларының сылкыну күренешләре күрсәтелде. Русиядә соңгы вакытларда еш телгә алынган сугыш темасы да бу тамашалар арасында күрсәтелергә тырышылды. Башта сулы мәйдан уртасына диңгезгә баткан караб сурәте пайда булды. Аннан су астыннан су миналары калкып чыгып искә күтәрелде һәм шымлы музыка тавышы ишетелде. Озак та үтмәде, акрын гына хәрби водолазлар су астына төшкәндәй бу миналарны зарарсызландырды. Бу минутларда залның төрле урыннарында исә билгеле кешеләр зур-зур кыңгырауларга кагып торды. Тамашага караган килгән халык та бу күренешкә үзләренә бирелгән кызыл утларны селкетеп теләктәшлек күрсәтте. Әмма икенче дөнья сугышыннан калган бу миналар күренеше дөнья чемпионаты ачылышына ни өчен кирәк булганын халык бик аңлап бетермәде шикелле. Күпләрнең йөзендә аптырау күзәтелде. 2 сәгать ярым барган тамаша Русия президенты Владимир Путин һәм Фина президенты Хули Маглионинең чыгышлары белән дәвам итте. Путин Русиядә беренче тапкыр уздырыла торган бу чемпионатны тиешле дәрәҗәдә оештырган өчен Татарстан һәм аның җитәкчесе Рөстәм Миңнехановка ха рәхмәтен җиткерде һәм чемпионатта катнашучылар арасыннан бары тик кешеләргә җиң сәнәде дип теләде. Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка ачылыш тантанасында сүз бирелмәде. Бу чыгышлардан соң Русия байрагын алып чыгылган кебек зал өстеннән Фина байрагын алып чыгылды һәм шарлавык сурәте янында басып башта Казан язучысы Яна Мартынова барлык спортчылар исеменә беренчелектә гадел ярышырга дип сүз бирде. Аннан соң чемпионатта катнашучы барлык хөкемдарлар исеменнән Русия җыелма такымының йөзү баш тренеры Алексей Акатьев ярышларда гадел хөкемдар булачаклары турында ант итте. Чемпионатның рәсми ачылышы өлеше шушындый мәрәсемнән соң тәмамланды. Әлеге мәрәсемнән видеоларны безнең интернет сәхифәбездә әлеге чарадан видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосында аңлыйсыз. Үткән берничә елда татар басма матбугатының укучылары кимей дигән сүзләрне еш укырга, ишетергә туры килә. Быелның икенче ярты еллык нәтиҗәләрендә татар матбугатының тиражы уртача 10-15%-ка кимүен күрсәтте. Шуңа да карамасан, интернет киңлегендә шул ук матбугат чараларының, татар газета журналларының аудиториясы үсүе күренә. Көн саен диярлек аларга мәгълүматлар әленеп, интернет укучыларын күбрәк җәлеп итү юлларын тәкъдим ителә. Әмма аларның да киләчәге билгесез, чөнки үз үзләрен яшәтү системалы акча табу юллары бизнес план язылмаган. Бу хакта безгә татар интернетын өйрәнүче Татнет Вахов рәисе Раил Гатаулин сөйләде. Ул басма матбугатның тиражы кимсә дә интернетта социаль челтәрләрдә аларның активлыгын артуын күзәткән.
Хәзер Татарстан Республикасында журнал газеталар аларның төркемнәре 90-95% бар инде. Уртача алган чагында 2-3 мең
Сайтларыннан
тыш төркемнәрендә 2-3 мең кеше язылган, аларның бу уртача алган санында анда 10-ар мең, 15-ар меңнәре бар. Но күпчелеге башлап җибәргәннәре алар инде где-то 1000-1500 чамасына хәзер вакыт язучылары бар. Һәм үсешенә килгән санында якынча атна саен 5-6%-ка арта бара. Бу бик яхшы күренеш.
Кемнәрне менә конкретрак төгәлрәк әйтсәгез?
Төгәлрәк әйтеп китсәк, менә без аны хәзер карап китербез.
Ритми махсус өйрәнүләр, күзәтүләр ясыйбыз дип әйттегез ай саен, атна саеннан.
Инфлашн медиа пресса, безне аналитиканы карасак, менә балалар журналлары арасында инде Сабанту журналының шын дәрәҗәдә яхшы үсеп килүен әйтәс килә, атна саен 5-6% үсеп бара. Ялтын журналы, Тылсым Мақыллар, аларының да активлығы оңай. Инде шундай.
Аны зурлар үшін онда Ерек Майданнар, Ақшарлықлар, Ватан Татарстан?
Ерек Майданы ең бірінші рақта өзінің газетісі, өзінің сайты білен бик популяр. Контактеда ол әлі яқынша 2000-ін язылшы. Аны өсеші шылай яқшы көзі әтілі. Қуланышылар бар. Бір ай ішінде яқынша 10%-ға Ерек Майданнан қуланышылар саны артқан
мысалы. Бұл мәжет бар мұнда?
Чөнки төркемнәр төрле була. Алар кемнәрдер ашык төркемнәр, ябык төркемнәр, пабликлар, сәхифәләр, алар бик күп төрле. Шуңа күрә без аларны төрлечә беләбез. Монда инде үсешкә килгән саны Болгар радиосының үсешен әйтеп китәсе килә. Бик яхшы Татарстан радиосы, Радио Татарстаны. Казанлылары, төркемнәре, ай журналы алар инде язучылар саны арту бару буенча бик уңай.
Бу интернетта инде.
Бу интернетта.
Бу ягъни алар 0.0 кагаз bu nesiller, kağızdan alışılar, yazılışılar kimi de, onlar şimdi hızlı arttıralar aktiflikle internetta. Bugün günde en köp kişi kirgen, en köp kişisi bulgan 150 minli total türkümler var mı? 150 min kişi yılgan. Biz bilemiz anda 3-4 minli, 2 minli, 1 minli adeti indi, adeti sandı. Ama 150 minle jitken.
Ну, мен татар интернетін үстері фонды есімінен етіп бітемдер, шынке бұй көп аналитик үштеріне шошы фонд есімінен алып барабыз. Әлбетті, 100 мінінен артып кеткен түркімлер бар, татар түркімлері. Қазіргі ғатта, контактеда бір яқтан алмашар, шынке ол мұнда пиратлық деген бейтерге мүмкін. Ол көмілдір дәрежеде бір яқтан еқші ағы бұса, тіскері яғыда баран әлбетті. Шоған күрі бұл мәселе екі яқлы. Әмәді ләкен татар халқын, бүтін дүниеда татар халқын, аны ең бірінші сиратта татар мәдәниеті бірләштіре, яғни ВКонтакте шілдеріне татар жырлары, татарша клиплар, міне шундай мәғлүмәт урнаштырған түркімдер.
Яғни татар жырлары көп болған түркім
Хәзер вакытта менә татар кулланучыларын ул татар телен беләме, юкмы, әмма ләкин алар рухи яктан татар мәдәниятын күңелләре такта, шуңа күрә татар жырлары ул кешенең нинди телдә сөйләшүенә карамастан кулланучыларны җәлеп итә, чөнки анда моң бар, анда үзенә күрә татарлык бар, татар интернетын тагын бер бәйгесе турында әйтеп китәсе килә, ансы безнең геш татнатчылар дип атала. Без беренче 9-нчы класста укучы балалар ясаган сайтларны бәяләдек. 30-дан артык сайт килде. Бу инде Чалды шәһәрендәге Муланур Вахитов исемендәге 2-нче гимназияның инициативасы. Әлеге укытучылар белән берлектә без әлеге гимназия, әлеге гимназияның җитәкчелеге укытучылары белән берлектә без шундый бәйгене башлап җибәрдек быел беренчесен.
Бу Чалда гына ясадылармы шулай?
Бу Чалда кабул ителде. Әкренләп кенә икенче сорауга күчәм. Хәмдәләкин татарча сайтларның активлыгы кайчан булачак, әгәр дә бу мәгълүмат уникаль булса. Әгәр дә безнең нинди чара үтә икән, нинди әйбер оештырыла, нинди яңалыклар без рус теленнән, инглиз теленнән тәрҗемә итмичә, әгәр дә үзебезнең репортерлар, үзебезнең журналистлар нинди булса чараларда актив катнашып күреп, үзләре язып, үзләре уникаль эшләп һәм аналитика булса, менә бу әйбер кулланучыларны тартачак.
Әмма бу дәүләт проектларында катнашу мөмкинлеге бармы соң татар сайтлары белән?
Безнең
грантлары тоу мөмкинлеге.
Грантлар бар, менә шулай ук күптән түгел Татмедианың да гранты булган иде ноябрь айларында. Мәдәният министрлыгы белән берлектә менә без белем җәһәрләрен үткәрәбез. Грантлар булып тора. Безнең мәгариф министрлыгының юный программист дигән конкурсы бар. Без инде 2007 елдан бирле әлеге проектларда, әлеге конкурста татарча сайтларны актив ясатырга тырышабыз. Аны әйдәгез, катнашыгыз шундый. Безнең инде быел юный программист конкурсында мәгариф министрына жюрида 100% татарча белгән кешеләр утыра иде, мисал өчен. Аны шул азаклыкта 2007 елда язып чыкканнар иде, 2006-дан соң татарча жюрида аңламы дип, анда әйбер чынлыкта юк дәрәҗәсендә иде ул.
Ягъни монда хәзер аңлау бар инде, министрлыктан да аңлау бар, дәүләттән дә иң мөһиме белгечләр кирәк.
Белгечләр кирәк.
Һәм белгечләргә киләчәк өчен инде өмет.
Ягъни менә бу татар интернетын популярлаштыру кирәк.
Ярар, алар әзерде, аларны эшләтә алсам, аларга эш хакы кирәк булачак. Сезнең ресурсларны эшләттерү өчен, шул татар ресурсларын эшләттерү өчен, редакция кертеп утыртыру өчен, дизайнерларны җәлеп итү өчен, программистларны җәлеп итү өчен. Алар мин хаутача хезмәт хакы ялашмасам, 100 меңнәр белән.
Менә шуңа күрә кирәк бизнес план.
Ә татарда бизнес план юк дисең инде. Татар сайтларында.
Күп кенә татар проектларында алар бизнес план белән.
Энтузиазм белән ачылалар да.
Энтузиазм белән ачылалар һәм энтузиазм белән ябылалар. Күмедер алар, чөнки энтузиазм күп кешеләрдә ярый да безнең ул уже 10 елдан артык бездә энтузиазм саклап тотабыз. Төрле проектлар аша, ә менә кайбер яшьләрдә ул энтузиазм кемнәндер бер ай, кемнәндер максимум бер елга җитәргә мөмкин.
Татнан вакыфы рәисе Раилга тәүлем белән видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сиз Азаттык радиосун тыңдайсыз. 24 июлда Акмешитте Идил Жамхрияты Татар Үзәге жыйылышында үзәкнең рәисе итеп Светлана Алиева сайланды. Жыйылышны ачып җибәргән Идилнең элекке рәисе Илмир Темиргалиев: "Мин 20 ел үзәкне җитәкләдем, инде башка кешене сайларга кирәк" диде. Үзәкнең яңа рәисен сайлау җыйылышы бик тиз үтте. Чарада катнашучыларның саны да 10 лап кына иде. Ялтыдан вәкилләр килә алмаган, ләкин шалтыратып без Светлана Алиева нәмсәтен яклыйбыз дип хәбәр иткәннәрен сөйләде Темиргалиев.
Один вопрос. Переизбрание председателя организации Татар-Поволжья Идель. Значит, почему у нас есть свободные места, я вам скажу. Свободные места связаны с тем, что... Много свободных мест, вот в частности Ялты, звонили, говорили, под 40 жара. Почему мы не можем этот вопрос в мобильном режиме решить? Так? По телефону с ней разговаривали, так и так. Раиса Мунирова сказала, я, говорю, поддерживаю ваше предложение об избрании председателя татарской общины Светлану Набиеву. Вот это один вопрос у нас. Почему он возник? Почему возник? Я, будучи представителем президента Татарстана в Крыму, отработал добросовестно, вы знаете, чуть больше года. В самое тяжелое время мы были на месте. И когда меня назначали, никто не спрашивал, хочу я или не хочу. Сказали Алга, задачи поставили, мы сформировали быстро представительство и заработали. Значит, если ты немножко выключишь...
Сегодня меня избрали председателем нашего казанского общества «Идель». У нас очень много планов, наработок по культурной программе, по бытовой программе, потому что у нас очень много соотечественных, которые еще не обустроены. Мы занимаемся ими. Вот. Очень много людей пожилого возраста, которых мы определяем в дома-интернаты, находим их родственников, списываемся, решаем вопросы. Некоторых их пристраиваем в семьи. Вот. Ну, естественно, что праздники – это само собой. Сабантуй у нас самый большой праздник. Он у нас был, есть и всегда будет самым таким значимым мероприятием. Мы всегда к нему готовимся и так далее. Значит, мы сейчас проводим фестивали. Буквально недавно Бахчисарае провели большой фестиваль, который называется «Праздник тепла, детства и мира». Вот, наши дети выступали на этом празднике, и вот даже у меня сейчас грамота как раз девочка есть Исмаилова, она едет в Казань и будет поступать на юридический факультет международное право. Она получила первое место за лучшее исполнение танца казанского и исполнение казанской песни. Вот. Девочка из семьи, где мама казанская татарка, отец крымский татарин. Вот. Мы будем продолжать тему, которую обозначил Путин, что мир на земле, и наши ветераны никогда не будут забыты. Не одним днем. Мы к 9 мая, конечно, провели очень много мероприятий, поздравили всех наших ветеранов. У нас очень много узников лагерей. Вот. И это не отдельная программа. И вот даже сегодня мы пойдем, значит, поздравить нашего узника Фикрет Сулеймановича, который был в Германии. У него сегодня юбилейная дата.
Акмешиттә Идел татар үзәгенең яңа рәисе Светлана Алиева белән видео язманы безнең интернет сәхифәбездә күрә аласыз. Адресыбыз азатлык.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 25 ел элек Кытайның Синҗан өлкәсеннән Төркиягә күченгән Рауза һәм Мислих Вәлиләр белән узган атнадагы тапшыруыбызда таныштырган иде, хөрмәтле тыңлаучылар. Прагны күрергә килгән бу татар гаиләсе урамдагы пиано проекты кысаларында шәһәрнең бер мәйданында торган музыка коралын күреп, анда татар җырларын башкарырга булды.
Başta biz bundan uzaydık. Yolun ortasında tura bir piyano. Bu bizim için bir kızık oldu. Bu piyano niye turayken?
Deyip
karadık. Çaları bula anı. Onları biz kaya barsak. Buna praktik olmasın. Praktik olsun, kaya bulsun. Tatarca cırlıyız. Ana şu yerli kaya bulsa, bir kişi bulsa Tatarca müzikini tanıgan bulsaydı. Deyip, onlar soruyorlar, siz kaydan geldiniz? Biz eyter, biz Türkiye'den geldik. Lakin bizim original from Tataristan deyip eyter, biz Tatarca cırlıyız deyip eyter, biz kişiler şakkatalar şu deyip.
Türkiye'de bir şey yok. Ana Sabantoy ozdurdu. Anda Sabantoy'un da türlü kardeş milletlerden, Özbeklerden, Kazaklardan, Kırım Tatarları olsun. Allah bayağı bir arağa gelip çiğilip, Tatarların bir arağa geliyor. Bizim için büyük zor bir umuş buladık oylayız. O bizi büyük şartlandıra. Kümüller yuvanıp gitti anın bilen. Ay burada kümüller de buzluk gitti. Yılıyız da yılıyız, yine de çırlıyız. O bizim için büyük rahat.
У меня подруга, у которой дедушка был тоже между татарами, он там воевал. И у него какие-то татарские корени, так что... Да, для нас очень интересно. Но я хотела очень узнать, на каком языке они поют. Мадам поет.
Вам кажется, успешный проект?
Очень успешный, потому что это результат. Да? Люди здесь должны собираться, это была идея. Здесь будут люди собираться, и здесь будут слушать
На нескольких местах в Праге такие пьяно.
Если же на вокзале главном.
В главном вокзале.
Но тоже в других, меньших городах, чем Прага, в Чешской Республике.
Урамында Рауза һәм Мислих Вәлиләрнең татар җырларын башкару видеосын безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында ландыш карасы булды. Сау булыгыз.